Καλή σας μέρα, κύριε Κερίδη.
Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πρωινό ξύπνημα που σας κάναμε.
Αλλά ήμουν σε κανάλι πριν.
Α, είσαστε σε κανάλι. Α, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Δεν έχω ενοχή.
Υπάρχουν Σάββατα και Κυριακές, είπαμε.
Υδρώνετε τη φανέλα. Υδρώνετε τη φανέλα.
Υδρώνουμε τη φανέλα και ο δρόμος προς τις εκλογές είναι πυρίχιος, είναι μάχη.
Είναι μάχη. Τέτοιες μέρες ίδρωσε η φανέλα στο Γουέμπλεϊ του Παναθηναϊκού, αλλά δυστυχώς εκεί δεν το σηκώσαμε, ας πούμε.
Ναι.
Δεν το σηκώσαμε. Τώρα δεν θέλω να το πάμε. Θέλω πραγματικά, επειδή στο κλείσιμο έκανε μια αναφορά ο κύριος Μάντζος.
Αλλά και μόνο που έφτασε ως εκεί είναι επιτυχία, ναι.
Βεβαίως, βεβαίως. Μεγάλη επιτυχία. Και εν πάση περιπτώσει, να μην πω παρακάτω, άντε να το ξανακάνουμε. Λοιπόν, θα πάω από εκεί που έκλεισαμε τον κύριο Μάντζο. Επειδή τα παρακολουθείτε πολύ στενά αυτά τα θέματα. Αναφέρομαι στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, παρόμοιο πρωτοσέλιδο έχει και η Εστία, για την απόπειρα που γίνεται από την Τουρκία να φέρει στην Εθνοσυνέλευση νόμο που θα θεσμοποιεί τις διεκδικήσεις της στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή ρύθμιση θαλασσίων ζωνών με βάση μονομερείς τις διεκδικήσεις. Αν έχετε κάποιο σχόλιο, είναι σε εξέλιξη ακόμα αυτό το θέμα.
Κοίταξε, τα ζητήματα αυτά λύνονται σε συνεννόηση με τις όμορες χώρες και όχι με τον εαυτό μας. Δηλαδή τώρα εδώ η Τουρκία έχει επιλέξει να διαπραγματευτεί με την Τουρκία. Αυτό είναι το εύκολο, είναι άνευ σημασίας βεβαίως ως προς το διεθνές δίκαιο. Αλλά οπωσδήποτε στέλνει ένα μήνυμα ανησυχητικό και μια ακόμα φορά από την Άγκυρα. Επιλέγουν στην Άγκυρα τα εύκολα. Ξέρετε, τον εθνικισμό και την αντιπαράθεση με την Ελλάδα, αντί να κοιτάξουν τα δύσκολα τα του οίκου τους, τα οποία έχει τα εσωτερικά προβλήματα τα σημαντικά.
Μάλιστα. Για να δούμε εδώ τώρα. Φαίνεται ότι είμαστε σε μία κόντρα πριν ακόμα εκδηλωθεί να ανακοινωθεί επισήμως της κυβέρνησης για το θέμα της Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές μετά και την απόφαση του πρωτοδικείου αλλά και την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην πάρει από το αρχείο την υπόθεση. Το ερώτημα είναι, κύριε Κερίδη, πόσο βάσιμη μπορεί να είναι μια αιτιολογία ότι σε αυτή την περίπτωση για να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή χρειάζονται 151 ψήφους και όχι 120 όπως είχε γίνει στην προηγούμενη.
Προβλέπετε ότι για συγκεκριμένες περιπτώσεις χρειάζεται τους 151 και από εκεί και πέρα απομένει αυτό να τεκμηριωθεί, αν αυτή είναι η οδός την οποία θα επιλέξει η κυβέρνηση. Εγώ καταλαβαίνω την πολιτική δυσκολία και είναι κάτι το οποίο το έχω πει.
Ποια είναι η πολιτική δυσκολία, κύριε Κερίδη, να το καταλάβει και ο κόσμος.
Ότι εμείς επιτρέψουμε στην αντιπολίτευση να μπορεί να συστήνει τέτοιες επιτροπές με 120.
Α, μάλιστα.
Ναι.
Με το αναθεωρημένο Σύνταγμα, σωστά.
Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Δεν υπήρχε πριν το 19, δεν μπορούσε να έχει εκδοθεί χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας. Ναι. Και γι' αυτό συστάθηκαν πολλές εξεταστικές επιτροπές, συμπεριλαμβανομένων των υποκλοπών το προηγούμενο διάστημα. Άλλωστε, υπάρχει και μια ανοιχτή δικαστική διερεύνηση. Η υπόθεση έχει ξαναεπιστρέψει στην εισαγγελία του πλημμυριωδικών για τα παρεπόμενα δικήματα που διέκρινε το πρωτοδικείο.
Το πρωτοδικείο. Όχι, ναι, όμως ως προς το σκέλος της ενδεχόμενης κατασκοπίας.
Εκείνη
αυτό έκλεισε από τον Άριο Πάγο.
Έτσι, ο ανωτάτου δικαστηρίου θεωρήθηκε ότι δεν υπάρχουν πρόσθετα στοιχεία για να μπορεί να ανασυρθεί από το αρχείο. Και εκεί είμαστε σήμερα.
Μάλιστα. Εκεί μάλλον θα ανέβουν οι τόνοι, έτσι, γιατί από ό,τι κατάλαβα...
Σίγουρα, γιατί η αντιπολίτευση έχει επενδύσει πάρα πολλά σε όλα αυτά.
Έχει?
Επενδύσει πάρα πολύ σε όλα αυτά. Τα έχει κάνει σημαία της, τα ζητήματα του κράτους δικαίου. Προσπαθεί να εμφανίσει την Ελλάδα του Μητσοτάκη κάτι μεταξύ Χούντας και Ορμπάν. Δεν είναι πρώτη φορά, το είχε κάνει και πριν το 23. Το σχέδιο συνετρίβει τότε στην κάλπη του 23.
Ναι, αλλά τότε ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα είναι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο το έχει σηκώσει, γιατί αφορά και τον αρχηγό του αυτό το θέμα.
Ναι, ναι. Κοιτάξτε να δούμε τώρα και το ΠΑΣΟΚ, γιατί έρχονται τα νέα κόμματα, θα βγουν νέες δημοσκοπήσεις, υπάρχει μεγάλη ανησυχία.
Γι' αυτό λέτε.
Σε αυτούς. Ναι, και υπάρχει ο ανταγωνισμός, ναι.
Υπάρχει όμως ότι ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν ο πρώτος που έτρεξε στη δικαιοσύνη, μόλις αντιλήφθηκε ότι υπήρχε τέτοιο θέμα.
Ναι, έτρεξε και υπήρξε μία απόφαση στο ΣΤΕ και είναι κάτι στο οποίο επιμένει και έχει επενδύσει. Ναι. Θεωρώ ότι δεν κάνει, χωρίς να υποτιμώ τα θέματα αυτά, θεωρώ ότι πολιτικά δεν κάνει καλά, με την έννοια ότι και αυτό μετράει. Το κύριο σήμερα που απασχολεί τον Έλληνα είναι η ακρίβεια, είναι άλλα ζητήματα και δεν ξέρω αν βλάπτει την κυβέρνηση αυτού του τύπου η διαφορετική ατζέντα.
Μου επιτρέπετε, επειδή είστε προσεκτικός παρατηρητής, όχι μόνο των πολιτικών εξελίξεων και των δημοσκοπήσεων και τα πάντα, αν θυμάμαι καλά, σε ποσοστό 71%. Η MRB, πάλι αν θυμάμαι καλά, είναι αυτή που ανέδειξε στην τελευταία δημοσκόπηση ότι το 71% του εκλογικού σώματος όχι μόνο ενδιαφέρεται για τα θεσμικά θέματα, δηλαδή κράτος δικαίου, υποκλοπές, τι γίνεται με τον ΠΚΠ, αλλά και κάπως αυτά τα ζητήματα θα καθορίσουν και την ψήφο του. Πραγματικά η ακρίβεια είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, αλλά υπάρχουν και αυτά. Και επειδή έχετε και τις γνώσεις, σε οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό κράτος, υπόνοια να υπήρχε, κάτι θα γινόταν. Στα θέματα υποκλοπών να αναφέρομαι.
Ναι. Κοιτάξτε, γίνεται με την έννοια ότι υπάρχει δικαστική διερεύνηση και την περιμένουμε και θα υπάρξει και το εφετείο τον Δεκέμβριο και υπήρξε και η εξεταστική ήδη μία φορά για το ζήτημα αυτό. Και να σας πω και
με
κάτι.
Με 120 ψήφους, το είπατε και στην αρχή.
Ναι, εξεταστική, μη εξεταστική. Τα ζητήματα αυτά έτσι και αλλιώς τίθενται σε δημόσιο διάλογο. Θέλω να πω ότι είτε τα θέσεις σε ένα έδρανο της Βουλής, εντάξει, πιο θεσμικά, πιο ολοκληρωμένα, είτε τα θέσεις στα πάνελ, τα τηλεοπτικά και τα μικρόφωνα, τα ραδιοφωνικά, στην Ελλάδα δεν κρύβεσαι, δεν μπορείς να κρυφτείς, υπάρχουν. Και προφανώς είναι κάτι το οποίο αφορά και εγώ ως φιλελεύθερος ακόμα περισσότερο. Και φιλελεύθερος και εκλεγόμενος σε περιφέρεια, όπως είναι εδώ της Αθήνας, που έχει μια πρόσθετη ευαισθησία, θα έλεγα. Και μια πρόσθετη ευαισθησία, διότι ξέρετε, καμιά φορά σε πιο περιφερειακές περιοχές τα τοπικά προβλήματα είναι εκείνα που έχουν την πρώτη προτεραιότητα και λίγο τα θεωρούν αυτά ψηλά γράμματα. Λέω εγώ τώρα, κάνω μια ενδεχομένως αυθαίρετη κρίση, αλλά σίγουρα έτσι είναι. Θα το δούμε όμως, περιμένουμε. Νομίζω έχουμε 2 εβδομάδες ακόμα. Θα προηγηθεί η συζήτηση για τις προανακριτικές, τις 2 προτάσεις προανακριτικών που κατέθεσε από τη μια το ΠΑΣΟΚ και από την άλλη ΣΥΡΙΖΑ Νέα Αριστερά για τους 2 υπουργούς που ελέγχονται. Όπου εκεί, επειδή είδα τους φακέλους, μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητα ότι θα απορριφθούν από τη Βουλή.
Γιατί οποία... λέει παράδειγμα, με συγχωρείτε, λένε παράδειγμα την αξιωματική αντιπολίτευση και το επανέλαβε και πριν λίγο ο κύριος Μάντζος, ότι είναι έρευνα τεκμηριωμένη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
Όχι, δεν είναι.
Σας ακούω. Εγώ απλά θέτω τα ερωτήματα. Σας ακούω με προσοχή.
Κοιτάξτε, η Βουλή οφείλει να ασκήσει το δικαστικό της ρόλο σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος για ποινική ευθύνη υπουργών. Και αυτό θα κάνει. Και μόνο αν βρει ενδείξεις ενοχής να παραπέμψει. Τέτοιες δεν υπάρχουν. Είναι οι 37 βιολογικοί κτηνοτρόφοι των Σερών που έπαιρναν επί χρόνια τις επιδοτήσεις, συνέχισαν να τις παίρνουν και μετά. Απλώς το 2020 δεν πρόλαβαν να υποβάλουν ένα χαρτί. Είχε αρρωστήσει ο μελετητής με καρκίνο. Εν τέλει έκαναν προσφυγή, έγινε δεκτή η προσφυγή. Όπως προβλέπεται από τον νόμο, δεν ζημιώθηκε σε τίποτα η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν προκύπτει αθέμητη, να πούμε, ζημιά του δημοσίου. Περί αυτού πρόκειται. Είναι υπόθεση για κακούργημα Καραμαλή ως βουλευτή και Λιβανού ως αρμοδιότητα υπουργού. Μάλιστα. Ακούστε, σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει υπάρξει και δεν θα σταματήσω να το λέω, και μεγάλο σκάνδαλο. Κατασπατάλησης αγροτικών ενισχύσεων. Και έχουμε και εμείς ευθύνη πολιτική που δεν το προλάβαμε και δεν το πιάσαμε τον ταύρο αυτακέρατα από την αρχή. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά είναι άλλο πράγμα αυτό που μας τα λέει ο Βουρλιώτης, ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής ξεπλήματος, κατά του ξεπλήματος μαύρου χρήματος, ο οποίος έχει προχωρήσει σε κατασχέσεις, έχει στείλει στο ακροατήριο, έχει κάνει προφυλακίσεις. Όλα αυτά πολύ πριν έρθει η Ευρωπαία, γιατί τώρα εδώ κάποιοι, ξέρετε, αρέσκονται να πιστεύουν ότι χωρίς την Κοβέση τίποτα δεν γίνεται στην πατρίδα μας. Γίνεται και έρευνες γίνονται και προσπάθεια από υπουργούς να πειτάξει, η οποία ιτήθηκε. Ιτήθηκε η πολιτική από το παράνομο και το παρακράτος το οποίο είχε στηθεί. Και δεν είναι το μόνο στο οποίο ιτήθηκε η πολιτική. Η πολιτική ιτήθηκε και στον ΟΣΕ. Ιτήθηκε... Και εδώ πρέπει να συζητήσουμε ειλικρινά για αυτές τις ήττες παρά για την ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και πώς θα πάμε τους πολιτικούς μας αντιπάλους στο ακροατήριο για να κερδίσουμε μερικούς πόντους. Όπως κάναμε με την Οβάρτης, όπου αντί να μιλάμε για τις παράνομες συνταγογραφίες των γιατρών δεκάδων εκατομμυρίων, σπηλώσαμε 10 πολιτικούς μας αντιπάλους και τους στείλαμε στο ειδικό δικαστήριο.
Μάλιστα. Τώρα υπάρχει επίσης άλλο ένα ζήτημα. Δεν ξέρω πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι, αλλά οι γκρίνιες στην κοινοβουλευτική ομάδα ή στις κεντρικές επιτροπές είναι συνηθισμένα πράγματα. Γκρίνιες ναι. και αν θέλετε και κριτική. Όσους ζήσαμε και καλύψαμε κυβερνητικό ρεπορτάζ επί εποχές Πασόκ, έχουμε δει ακόμα χειρότερα έργα.
Σίγουρα.
Όμως.
Και επί παλαιότερης Νέας Δημοκρατίας, θυμάστε, επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη με τον Εύερ, τι γινόταν τότε.
Βέβαια.
Θυμάμαι και αργότερα και... με τον Κώστα Καραμαλή που είχαμε
τους πέντε μέσα στη Ριγίλη σε ένα βράδυ.
Ναι.
Λοιπόν, όμως μου έκανε εντύπωση, όχι μόνο εμένα, το γεγονός ότι τρεις υπουργοί και δύο βουλευτές βγήκαν ανοιχτά και αν θέλετε άφησαν πολλές αιχμές. Ερμηνεύονται αυτές οι αιχμές ως αιχμές απέναντι στον Απόντα. Ήταν στην Πορτογαλία προφανώς για
επίσημο ταξίδι.
Επίσημο ταξίδι για τον κύριο Δένδια. Και κάπου εχθές επαναλήφθησαν αυτές οι αιχμές. Πόσο πολύ διαταράσει τη συνοχή του κυβερνώντος κόμματος ένα τέτοιο θέμα. Και σας λέω ότι οι γκρίνιες των βουλευτών, των στελεχών, κοιτάξτε, είναι συνηθισμένο πράγμα.
Είμαι της άποψης ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε. Και στα όργανα να συζητάμε ανοιχτά και με ειλικρίνεια. Διότι αν δεν το κάνουμε, θα το κάνουμε στους διαδρόμους και είναι πολύ χειρότερο. Άρα υπήρξε μια γόνιμη και ειλικρινή συζήτηση, χωρίς τις εντάσεις τις οποίες είχαν προεξοφλήσει κάποιοι δημοσιογράφοι, ξέρετε, κάποια μέσα ενημέρωση. Ήταν μια ουσιαστική συζήτηση.
Ο Πρωθυπουργός.
Με 43 βουλευτές που πήραν το λόγο, πολύ μεγάλος αριθμός. Ο Πρωθυπουργός με υπομονή και προσήλωση τους άκουσε όλους και απάντησε στο τέλος τη δευτερολογία του. Νομίζω όλοι μας αισθανθήκαμε περήφανοι για την άψογα οργανωμένη συζήτηση. Από εκεί και πέρα, για να μην αποφύγω την αιχμή, θα σας πω ότι και για μένα, όπως είπα, η μάχη προς τις εκλογές, ο δρόμος προς τις εκλογές δεν είναι τσάμικος. Δεν είναι τσάμικος. Ένας να χτυπιέται μπροστά μαζί με κάποιους από εμάς και άλλοι πίσω να σέρνονται. Είναι πυρίχιος. Είναι πολεμικός χορός. Είναι μάχη για την Ελλάδα με επιχειρήματα, με ευπρέπεια, αλλά μάχη. Και σε αυτή τη μάχη ή θα είμαστε όλοι μαζί για να κερδίσουμε ή τότε θα υποστούμε το κακό που θα το πληρώσουμε όλοι και θα το πληρώσει και η πατρίδα μας. Άρα ναι, πράγματι υπάρχει γκρίνια και υπάρχει μια δυσφορία για κάποιους έτσι που αντιλαμβάνονται την πολιτική πριγκιπικά.
Μάλιστα, αντιλαμβάνονται.
Και θα το λέω παρά την προσπάθεια που έχει κάνει, τη φιλότιμη προσπάθεια που έχει κάνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και δικαίως να κλείσει το θέμα.
Το είδαμε αυτό.
Ναι, και να το
αλλά και εσείς το είπατε πολύ κομψά, πριγκιπικά.
Δεν αναφέρομαι σε συγκεκριμένα ονόματα,
δεν
να πω σε συγκεκριμένα ονόματα, αλλά δεν μπορεί στα δύσκολα να είναι λίγοι από εμάς και μετά κάποιοι άλλοι να τοκίζουν πολιτικό κεφάλαιο, δεν γίνεται. Και αυτό να μην σημειώνεται, όλοι έχουμε μάτια και αυτιά και τα ακούμε, έτσι δεν είναι. Από εκεί πέρα ο Νίκος Δένδιας είναι εξαίρετος υπουργός, έχει κάνει σπουδαίο έργο και στο Υπουργείο Εξωτερικών με τις οριοθετήσεις της ΑΟΣ και μια σειρά άλλα θέματα και βεβαίως τώρα στο Υπουργείο Άμυνας όπου έχει φέρει πολύ δύσκολα νομοσχέδια, μεγάλες μεταρρυθμίσεις και τομές και μια σπουδαία αναβάθμιση συνεχίζοντας αυτά που είχε κάνει και ο Παναγιωτόπουλος και είναι ένας τομέας αυτός της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας που είναι πολύ ψηλά δημοσκοπικά για την κυβέρνηση, έτσι δεν είναι?
Πάρα πολύ κομψά το λέτε. Όταν κάποτε υπήρξε η φάση διαδοχής το πάλι ποτέ κρατεί ο Πασόκ, κάποιοι μιλούσαν για πορφυρογέννητους. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο.
Εντάξει, υπάρχουν αυτά. Κοιτάξτε στα μεγάλα κόμματα. Εδώ υπάρχει
κάτι. Μα γι' αυτό το λέμε.
Υπάρχει κάτι χωρίς προηγούμενο. Το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία 8 χρόνια στην κυβέρνηση είναι πρώτο κόμμα με διπλάσια διαφορά από το δεύτερο.
Ναι, αλλά είναι φθορά μεγάλη.
Μεγάλη.
Χαμηλά ποσοστά.
Έχετε.
Εντάξει, απλά είναι, δεν υπάρχει, δεν φαίνεται να υπάρχει αντιπαλωδέως.
Ναι, αυτό δεν έχει προηγούμενο.
Δεν έχει προηγούμενο.
Στη μεταπολίτευση.
Αλλά η φθορά είναι φθορά, κύριε Κερίδη. Είναι φθορά και σημαντική.
Αλλά θεωρώ ότι ο χειρότερος αντίπαλός μας είναι ο κακός μας εαυτός. Όχι η αντιπολίτευση.
Δηλαδή ο κακός σας εαυτός μπορεί να σας πάει κάτω ακόμα και από το όριο κατανομής του μπόνους.
Το θεωρώ δύσκολο.
Το σπρώχνω λίγο εγώ όσο μπορώ.
Ναι, και καταλαβαίνω τι λέτε. Και προφανώς ο λαός θα αποφασίσει. Εγώ θεωρώ ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία, ότι αυτό το 30% στην εκτίμηση ψήφου είναι μια καλή βάση για να τεθούν τα πιεστικά διλήμματα κυβερνησιμότητας. Γιατί ξέρετε τώρα, συγκρινόμαστε με το τέλειο. Στην πολιτική δεν υπάρχει το τέλειο. Υπάρχουμε εμείς και η συγκυβέρνηση Τσίπρα-Ανδρουλάκη. Ανάμεσα σε αυτά τα δύο, νομίζω ότι ο ελληνικός λαός και νου και γνώση έχει και εμπειρία να αποφασίσει ανάλογα. Αλλά είναι δικιά μας δουλειά να τα αναδείξουμε όλα αυτά.
Είναι αυξημένες ή δεξαμενές άλλο κόμμα και αναποφάσιστη. Στις δημοσκόπησεις δεν θυμάμαι ακριβώς τα νούμερα, αλλά είναι αυξημένες οι δεξαμενές αυτές.
Υπάρχει, εγώ θα πάω και ένα βήμα παραπέρα.
Προσμονή για τα νέα κόμματα.
Θα σας πάω ένα βήμα παραπέρα. Παρακαλώ. Και θα σας πω τούτο. Είναι εύλογο και δεν έχει αναδειχθεί ότι αυτή τη στιγμή εμείς στη Νέα Δημοκρατία, και αυτή είναι η πολιτική δουλειά που κάνουμε στο εσωτερικό και πρέπει να κάνουμε ακόμα πιο πολύ, πρέπει να δικαιολογήσουμε γιατί θέλουμε να κυβερνήσουμε αυτοδύναμα μέχρι το 2031. Να βρούμε το αφήγημα αυτό, δηλαδή.
Αυτό είναι σοβαρό, διότι ο κόσμος θέλει να ακούσει όχι μόνο και από εσάς και από την αντιπολίτευση γιατί θέλουμε να κυβερνήσουμε και με ποιο όραμα. Και στόχος.
Ναι, για την αντιπολίτευση είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Για μας, έχοντας δύο θητείες πίσω μας, καταλαβαίνει ο καθένας ότι αμέσως τίθεται το ερώτημα γιατί δεν τα κάνατε. Εκεί λοιπόν χρειάζεται πολλή δουλειά να εξηγήσουμε τα πολλά που κάναμε και τα πολλά ακόμα που έχουμε να κάνουμε και πρέπει να κάνουμε. Δεν είναι εύκολη εξίσωση και δεν έχει ξαναγίνει τρίτη συνεχόμενη θητεία. Υπάρχει μια εγγενής δυσκολία. Ο Έλληνας, ξέρετε. Θυμάστε, τον Αλκιβιάδη τον εξωστράκησε γιατί δεν ήθελε άλλο να τον ακούει. Υπάρχει
σωστό,
αυτό.
Σωστό.
Και σε δικούς μας ψηφοφόρους μας έχουν βαρεθεί. Υπάρχει
ναι,
αυτό.
Γιατί είδα στην MRB, νομίζω ήταν. Δεν θέλω, μήπως την πω λάθος στην εταιρεία, αλλά έβλεπα ένα μεγάλο κομμάτι του εκλογικού σώματος να μην πολύ θέλει μια τρίτη θητεία υπό τον ίδιο πρωθυπουργό.
Ναι, εντάξει,
είναι ίσως, μια συνήθεια ότι κάθε τόσο αλλάζαμε κυβερνήσεις.
Αυτή τη στιγμή όλα τα κόμματα στην Ευρώπη διαλύονται.
Αυτό το είναι ίντερνετ, πολύ σωστό.
Το ίντερνετ έχει...
Ο Φάρατζο οδηγεί σε διάλυση τους εργατικούς πάλι.
Είδατε τι γίνεται και τους ιδιωτικούς σε έναν βαθμό.
Βεβαίως.
Λοιπόν, τα παραδοσιακά κόμματα που κυβέρνησαν την Αγγλία τα τελευταία 300 χρόνια...
Ναι.
Όχι 20 και 50 και 100, ναι. 300 χρόνια βρίσκονται σε μεγάλη δυστοκία. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και όχι μόνο, δείτε τον Μέρτς. Ένα χρόνο στην κυβέρνηση.
Τι
ένα
φορά
χρόνο
έχει.
Είναι στην κυβέρνηση. Δεν είναι 8.
Ναι.
Λοιπόν, ο Μητσοτάκης είναι ένα πολιτικό φαινόμενο αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Είναι το γεγονός ότι έχει το 30%. Δεν υπάρχουν αυτά τα ποσοστά πουθενά.
Είναι μεγάλα
δεν υπάρχουν
ποσοστά.
Ούτε στην Αμερική. Δείτε τον Τραμπ τι τραβάει ένα χρόνο μετά.
Θα μπορούσα να τραβήξω τη συζήτηση πάρα πολύ μαζί σας, κύριε Κερίδη.
Και σας μίλησα με ειλικρίνεια, χωρίς να κρύβομαι και χωρίς να κρύβω τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι στην παρούσα φάση η βέλτιστη λύση είναι η αυτοδύναμη. Κοιτάω και την αντιπολίτευση. Και όπως είπε και ο φίλος μου, ο Γιάννης Οικονόμου, αλίμονο αν χάσουμε από αυτή την αντιπολίτευση.